Nuk mund dorëzohemi për ball konflikteve në lindjen e mesme, është një nga fragmentet e letrës së gjatë që i drejtoi Franciskut krishterëve Trajonit. Papa nënvizon se shumë njerëz, posaçërisht në Irak, vuajn nga sulmet e një organizate terroriste me përmasa të cilat pak më përpara asqë mund të përfytyroheshin. Papa thekson se duhet vijuar edhe dialogu me fete të tjera për të siguruar paqen aq të dëshëruar.
Deri kur duhet të vuaj lindja e mesme për shkak të mungesës së paqes? Është pyetja plot ankthe dhimbje që Francesku ja drejton vetes e mbar botës. Pyetje e cila bëhet edhe më dramatike në çastin aktual kur, kujton Papa, popullsitë e rajonit tronditen thellë nga sulmet e një organizate terroriste shqetësuese që u duk në këtë skenë kohët e fundit me përmasa të papërfytyrueshme, gati për të kryer çdo lloj shpërdorimi e praktike të padenjë për njeriun.
Këta terrorist, nënvizon Papa, sulmojnë krishterë të cilët i dëbojnë brutalisht nga tokat e tyre. E kështu vren me dhimbje thellë për shumë nga ju dhe notat e këngëve të krishtlindjes spërzihen me lotë e pshërtima. Papa nuk i haron as grupet e tjera fetare dhe etnike që psojnë përsekutime e vuajnë pasojat e këtyre konflikteve. I siguron të gjithë se i ndjek dit për dit lajmet që flasin për një vuajtje të paarfyeshme me përmasa tronditse të njerëzve të lindjes mesme. E mendimi i atit shenjtë shkon posaçërisht tek fëmijët, nënat, pleqt, shpërngulurit e refugjatët, tek ata që vuajnë nga uria, që u duhen të përballojnë ashpërsinë e dimrit pas tre mbi kokë.
Me fjalë ngushëllimi e shpresë, Francesku i shpreh afërsinë e tij të kishës, grigjës së vogël të lindjes së mesme e barimve që e shoqërojnë me kujdes e dashuri. Shpresoj shumë, shkruan, se do të kem hirin të vi vetë ju vizitoj e t'ju ngushëlloj. E në vijime nxit bashkësinë ndërkombëtare, t'i ndihmoj të krishterët dhe pakicat e tjera, duke promovuar paqen në lindjen e mesme përmes bisedimeve dhe veprimtarisë diplomatike, duke u përpjekur t'i vër pritë ta ndaloj sa më parë dhunën që ka shkaktuar edhe te për dëme. Prekëndej thekson se duhet të jepet fund me njëherë trafiku të armëve. Kemi nevoj për projekte paqe, e nënvizon, për një zgjidhje globale të problemeve të rajonit, pa u dorëzuar kur për ball konflikteve, sikur ndryshimi i situatës të ishte i pamundur.
Gjithçka mund të ndryshojë, siguron Papa, e ndryshimi mund të mbështetet nga dialogu ndërfetar që sa më e vështirë të jetë situata, aq më e nevojshëm është. Nuk ka rrugë tjetër. Dialogu është edhe ilaçi më i mirë kundër tunimit të fundamentalizmit fetar, kërcënim i përhershëm për besimtarët e gjitha feve. Njëkohësisht, Francesku shkruan se të krishterët e linjës mesme mund t'i ndihmojnë bashkëqytetarët muslimanë të paraqesin një figurë më të vërtetë islamit, ashtu si dëshirojnë shumë prej atyre që vijojnë të pohojnë se Islami është fe e paqes. Gjithsesi, thekson ati shenjt, gjendja dramatike në cilën jetojnë krishterët, jazidët dhe pakicat e tjera në Irak kërkon të mbahet qëndrimi i qartë e guximtar nga ana të gjithë krerëve fetar, që duhet i dënojnë një zëri e pasnjë mbyshje këto krime, duke denoncuar dhe praktikën e përdorimit të fesë për t'i përligjur.
700 kristian të Gazës morën si vjet nga Izraeli lejen për të shkuar në Betlem e për t'i kremtuar kshnellat në vendin ku lindi Jezusi. Po do t'jen shumë më pak ata që do të mund të arrijnë në qytetin e Cisjordanisë, duke pasur parasysh vështirësitë e përditshme të krishterëve të Gazës në përfundim të një viti gjatë të cilit ndërhyrja ushtarake izraelite shkaktoi mijëra të vdekur. Njoftimin e jep në agjencin Fides Patriarku Latin i Jeruzalemit, Fuat Tual, i cili kreu një vizit baritore në Gazë dhe kremtoi meshën në familjen e familjes shenjte.
E gjeta për sri kishën të bashkuar, tregon për agjencin Fides Patriarku Fuat Tual, me besimtar tanë që jetojnë të bashkuar fort dhe me të krishterët ortodoks. Në Gazë nuk gjen madhështinë e botës, as pushtetin kalimtar të tregut. Ndjet kudo vogëlsia ruitur nga Zoti, një grup i vogël shpirtrash që jeton në rrethana të vështira e të dhimbshme, por me shpresa të mëdha në Jezusin, është shembullimi i vërtetë i krishtlindjes.
Duke u nisur nga ajo që pa në Gazë, Patriarku Tual zgjeron vështrimin në gjithë lindjen e mesme. Na prek gjithnjë leximi i Ungjillit që rrëfen se si Maria e Jozefi nuk gjetën vend në bujtin, e ju desh të strehoheshin në një shpellë, e aty lindi Krishti. Sot ndërmjet refugjatëve të panumërt ka shumë fëmijë që do të dëshironin të flinin në një shpellë si ajo ku lindi Shëlbusi. Për ta do të ishte gati luk.